Fe a dawn yr efail a cherdded i lawr at yr afon. Wnawn ni ddim cymryd y llwybr tarw y tro hwn, er mwyn i ni gael croesi'r bompren a gweld y brithyll yn nofio o dan ni. Wrth i ni gerdded, mae'r adar i'w clywed yn canu ar bob llaw. Glywch chi nhw? Rhai o hoff adar plant y pentre yw adar y to. Yr adar bach direidus yn ni, y gwelwch chi nhw'n chwarae o gwmpas eich tŷ yn aml iawn. Wel, mae 10 o adar y to sy'n byw yng Nghymryd yr Hosyn yn mynd am dro i'r dre o bryd i'w gilydd. A wyddoch chi beth wnaethon nhw unwaith? Mynd i'r sinema i weld ffilm am hen gawr a gwrach, Brenhines a Thywysog. Fe gawn ni glywed 2 o'r adar eu hunain yn dweud yr hanes.